Pie jūras klimats par kino.
Esiet sveicināti pie jūras klimata klausītāji. Uz kino ekrāniem Latvijas valsts svētku mēnesi svinēt sākam ar režisora Māra Martinsona un scenārija līdzautora Daiņa Īvāna vēsturiskās spēlfilmas Zeme, kas dzied pirmizrādi. Filmā ietvertas dažādas paralēlas stāsta līnijas laikā, kad notika gatavošanās pirmajiem latviešu dziedāšanas svētkiem 1873. gadā. Ziemā, kurā Rīgas latviešu biedrība piedzīvo finanšu un garspēka panīkumu, tās vadītājiem, šūpojot dižās bārdas, kūpinot pīpes un strīdoties pie kamīna, dzimst ideja, kas pagājušo gadu svinēja jau savu 150 gadi. Vienlaikus tālu prom no Rīgas dziedāt vēlas ne tikai puiši, bet arī meitas, draudot izjaukt vīru sanākšanas vakaru paražas. Filmas veidotājs stāsta Zeme, kas dzied ir spēlfilma par dziesmu svētku neizstāstītajiem stāstiem. Lomās redzama spilgt aktieru izlase – Ainārs Ančevskis, Andris Būlis, Vilis Daudziņš, Nauris Brikmanis, Andris Keišs, Ģirds Ķesteris, Marta Lovisa Jančevska, operdziedātāja Mārina Rebeka, igauņu aktieris Prīts Pius un daudz citi. Tūdai studijā viesosies filmas Zeme, kas dzied režisors un scenārists Māris Martinsons, kā arī tās producente Linda Krūkle un kostīmu māksliniece Katrīna Liepa. Māri, kā vispār sākt darbu pie tik vērienīgas ieceres? Kā saprast, kas būs tie pavedieni, kas virzīs stāstu? Tur ir vairākas līnijas, tur ir Annas līnija, biedrības līnija.
Man šis viss posms bija svarīgs un interesants ar to, ka beigās tu saproti to, ka sākumā ļoti daudz ko nesaprati. Jo sākumā ļoti daudz nezināmie, jo jebkur jaunu stāstu sākot stāstīt, tu nezini, kā viss virzīsies, jo viens, kamēr viņš tev ir galvā, otrs, kad pāriet uz papīru, trešais, kad pienāk radošā komanda klāt, katra nāk ar savu kaut kādu vīziju un svarīgi ir, vai visi iet vienā virzienā, un tas arī ir tas, kas nosaka, vai tas rezultāts būs labāks vai savādāks. Varētu teikt, ka viss šis laiks ir pagājis gan paralēli taisot filmu, gan arī iegūstot kaut kādas pilnīgi jaunas zināšanas, iemaņas, un es nedomāju, ka es varētu kādam tagad pateikt, kā ir jātais vēsturiska filma, jo es pats īsti līdz galam nezinu, bet tas tiešām ir tāds process, kas ir, varētu teikt, neparedzams. Es biju gatavs neparedzamām radošām situācijām. Tās parasti notiek filmēšanas, tas ir vai nu aktieru aizņemtības dēļ, vai arī filmēšanas laukumā tu redzi, kad radoši var atrisināt tā vai citādi, vai arī pēc nofilmētā materiāla saproti, tad tā turpinās, ta filma būs 5 un gar, un tu jau sāc kaut ko griezt. Un tam it kā tu esi gatavs, bet neesi gatavs tam, kad, teiksim, apkārt notiks kaut kāda globāla notikuma, kuri ietekmēs to procesu, kurš jau sākotnēji bija skaidrs, ka nebūs vieglas, jo mēs zinājām to, ka mums ir 3 gada laiki. Mums ir dziļa ziema, mums ir pavasars, mums ir vasara, tas uzreiz visu padara sarežģīt, jo tu nevar to vienā filmēšanas posmā nofilmēt. Un tas nozīmē, 3 reizes jāplāno, 3 reizes viss jātais, 3 reizes jāsaskaņo laiki. Un es atceros, ka mēs sākumā, zinot to, ka mums jāfilmē janvārī, vienojāmies. Varbūt tā, kad tosies janvārs, nerunājam par to, būs vai nebūs sniegs. Kā būs, tā mēs arī filmēsim. Tam tu esi gatavs, bet neesi gatavs tam, kad Covid atstās tādas sekas tieši organizēšanā, tieši visā. Un ja dienu pirms filmēšanas tu zini, ka galvenais aktieris nākošajā dienā viņš ir saslimis ar Covid un tev ir jāmaina steidzīgs scenārijs. Un tu saproti, ka to var izdarīt, ja skatītājs tu nejutīs. Un bez šobām notikumu Ukrainā daudz vairāk iespaidoja. Ne tikai finansiāli, bet arī emocionāli atstāja savu tādu nospiedumu. Es to kadrā redzu. Es atceros, kurās naktīs mēs filmējām notikumu, ko mēs filmējām un ko mēs domājām, un to es redzu aktieru acīs, es atceros, ko mēs runājām, jo mēs filmējām dziļi inešos, un tu esi tādā gadrīz pirmatnējā tajā vidē, tur ir tikai krāsnas, ir tikai sveces, jo mēs mēģinājām autentiski maksimāli radīt to vidi gan aktieriem, gan arī filmēšanai. Un tās domas par to, kas notiek, tu esi it kā arī atdalīts no visu informācijas plūsmas. Laikam tas liecina par to, ka nedrīkst atslāpt ne mirkli, visu laiku ir jābūt gatavam no jebkuras puses sagaidīt to, un ja vienu dienu ir ļoti labi izdevusies filmēšana, nepriecāties par to.
Bet kopumā ziemas filmēšana janvāris ir bijis jums vēlīgs, tā var redzēt, jo ļoti skaists sniega lauks redzams.
Mums bija problēmas ar lieldienu epizodēm, jo tas sniegs nekurs.
Lieldienu filmēšana, man liekas, divas reizes pārcēlām, jo pat tiešām
sniegs.
Tas Mums sniegs bija tik bagātīgs, kas mums bija vajadzīgs ziemā, un tas bija brīnišķīgi. Nu, mēs pasalām, bet tas ir otršķirīgi.
Tā ir tā kino specifika, un kaut kādā ziņā tā ir burvība, bet pasties mazliet no malas. Reāli normālajā dzīvē tu nekad neizbaudīsi tādas lietas, kādas tu var izbaudīt, un nenokļūst tādās vietās, tādās situācijās. Un ar tādiem cilvēkiem, ar tādu komandu, un es priecājos, ka Katrīna šeit ir, jo es līdz šim brīdim vēl nezinu, un es ceru, ka šodien viņi to atklās, kādā veidā tie visi cilvēki tika apģērbti, visi sagatavots, un viņi nāk un nāk un nāk, un visi apģērbti. Jā. Tāda sajūta, ka tiešām cilvēkiem tās mantas kaut kur ir bijušas. Jā. Tas ir ļoti liels komandas darbs, to varēs pārliecināties titros, ka saliekot kopā pa šiem 4 gadiem, jo mums bija daudz dziesmu ieraksti, kuros piedalījās kori, un tas katrs cilvēks ir pielicis savu roku. Tie titri, un tiešām es par to ļoti priecājos, ka tāda cilvēka līdzdalība ir, jo katrs cilvēks, kas kaut mazliet pielika roku pie šī projekta, es domāju, ka viņš izdarījis ļoti lielu darbu, un tas liels ieguldījums, un arī attieksmes ziņā, un arī emocionāli.
Scenāriju veidojāt jūs un Dainis Īvāns. Kā šis process notika? Vai jūs rakstījāt scenāriju kopā, vai katrs atsevišķi bijāt sadalījuši epizodus?
Sākotnējais scenārijs, ko es uzrakstīju, bija tāds stāstījums par cilvēkiem, kas tajā laikā dzīvoja, kaut ko darīja, un tur bija daudz visādas interesantas epizodes, un viņš bija vairāk tā kā tās literārs nekā vēsturisks. Un tajā brīdī, ka mēs ar Lindu sapratām, ka viss ir labi, bet kaut kas pietrūkst, tas laiks ir pārāk interesants, lai tik pavirši un vienkārši tā pārietam pāri. Un pirmais cilvēks, kuru mēs uzrunājām, bija Dainis Īvāns, zinot to, ka pirmkārt viņš ir ļoti erudīts cilvēks, otram kārtam viņš jau ir pieskāries dziesmu svētku tēmai, un trešam kārtam viņš arī gan emocionāli, gan arī tīri savu pilsoniski, viņš ir tas cilvēks, kurš ir izgājis atmodas posmam cauri, un arī šie pirmie dziedāšanas svētki tādā ziņā ir ļoti nozīmīgi, un pateicoties Dainim, šī filma ieguva to nozīmību, es pateiktu aktualitāti šodien, aktualitāte arī nākotnē, ka pateicot Dainim, mēs varējām tajā stāstā atrast tās lietas, kuras sasaucās ar 18. gadu, sasaucās ar 90. gadu, un kas ir svarīgs cilvēkiem šeit apzināties, ka īstenībā mums jābūt lepniem, ka mēs šeit esam, lepniem par tiem cilvēkiem, kas bija pirms mums, un mums jādzīvo tā, lai viņam nebūtu kauns. To izdarīja Dainis, jo Daini ir tā dīvaina lieta, viņš ir viens no retajiem cilvēkiem, kurš māk vienkāršiem vārdiem pateikt tik svarīgas domas, ka tajā brīdī tu saproti, ka tomēr ir kaut kādas augstākas vērtības pasaulē, kur dēļ ir vērts arī kaut ko darīt. Meklējot vēsturiskos materiālus, kur bija ļoti maz tajā brīdī apkopot, meklējot kaut kādu vienu lietu, piemēram, par pastu, tajā laikā tu atrodi kaut ko par ekonomiku, atrodi vēl kaut ko par transportu, un tad materiāli krājās, un gan pie Daiņa, gan pie manis, un beigās tas viss ir pārtapis jau vēsturiskā romānā, Zeme, kas dzied 1873, un nevēlētie tur ir pielikts klātas 1873, jo tas ir ļoti svarīgi tieši, kad caur to romānu mēs atklājam tieši to laiku, daudz vairāk nekā to var izdarīt filmā. Viņa personiskās dzīves sabiedrisko situāciju un vispār, lai saprast, ka tas laiks bija tik jaudīgs. Ja Hollywood taisīja filmu par to, tad viņi būtu vienā plauktiņā ar visām tām filmām, kuras mēs šeit skatāmies, apsies kā pie viņiem, ne pie mums arī bija.
Tā reklāmē romāns nokļūs grāmatnīcās 15. novembrī.
Tā ka mums tas darbs ar Daini neapstājās, nes paralēli filmēšanai bija materiāla vākšana, apkopošana. Un Dainis ir tāds cilvēks, kad viņš nevar apstāties, kamēr viņš neatrod to. Kā viņš teica, tu 2 dienas tu sēdi arhīvos, lai otrās dienas beigās tev būtu viens teikums.
Tā garo ziņa, jā, scenārijs. Darbu.
Šajā projektā bija ļoti viegli iet cauri kaut kādiem grūtākiem posmiem, tagad apzinies, ka tu dari ļoti vērtīgu un svarīgu darbu, ka tas ir paliekoši un tas ir jāizstāst, un jo tālāk, jo vairāk tu esi iekšā, un lielākā daļa no tā, ko tu dari, iegūt pilnīgi citu jēgu tam, jo nestoties uz to, ka tie 4 gadi no dzīves, un dzīves laiks ir jāvērtē arī. Viņš bija piepildīts ar to, ka mēs paši esam mainījušies, es domāju. Un man bija prieks skatīties arī uz aktieriem, ka laukumā viņi nāca nevis, piemēram, Bulis ar pielīmētu bārdu, bet nāca Tomsons. Ja nevis Ančevskis, ja kuram starp izrādēm pielīmētu bārdu, bet viņi nāca jau kā tēli, un laikam tā tomēr atbildība mūsu senču priekšā deva to, ka tur ir kaut kas vairāk nekā tikai vienkārši kinostāsts.
Jā, filmā ir redzams ļoti saskanīgs aktieru ansamblis Andris Bulis, Ančevskis, Nauris Brikmans, Vils Daudziņš. Kā noritēja mēģinājumi vai, teiksim, 19. Gadsimta izskaņa pieprasīja kaut kādas treniņas runā, īpaši tiem, kam bija tās dižās bārdas, treniņas kustībā?
Mums bija viena tikšanās aktieriem, kurā mēs uzaicinājām Daini, lai Dainis izstāsta to pamat domu, pamat nostādi, to pamat situāciju tajā laikā un cik tas ir nozīmīgi un ko tas nozīmē tiem cilvēkiem tīri personiski, ko tas nozīmē viņiem kā sabiedrības locekļiem, kā uzņēmējiem un tā tālāk. Un laikam mums ļoti paveicās ar aktieru atlasi, ka mums nebija speciāli pie viņiem jāpiestrādā un jāsaka, nē. Vai nu mēs ļoti pareizi iztranslējam, ko mēs gribam darīt. Es katram aktierim parādīju kādu referenci no kādas filmas. Man ļoti patīk to darīt, ko vēlās filmās atrast kaut kādu elementu, kurš man liekas ir kodols aktierim. Diviem aktieriem tas bija no koreiešu filmām. Koreiešu filmās man ļoti fascinē tie galvenie varoņi, kuru seja ganīs nemainās, bet viņi tik daudz izdzīvo iekšā. Tur nav teatrālis, un tur ir kaut kāds patiesības grauds, un tas man vairāk piesaista tā iekšējā. Un to es devu tam galvenam varonim Jurģim, kas bija no laukiem, kas bija gauņa aktieris, un viņš ļoti precīzi uztvēra, jo es tos cilvēks jūtu, ka viņi nu, nav tādi, kas uz ārieni. Tie cilvēki, nu, viņi dzīvo to savu kaut kādu dzīvi. Nu, viņam sākumā es tā idealistiski biju scenārijā, pirmajā vēl ierakstīts, ka tur ir mīlestības trīs stūrus un tā. Tā es jau nākot uz laukumu sapratu to, ka tas stāsts no par mīlestību, stāsts par attiecībām. Tas stāsts par to, ko cilvēki nepasaka, ko viņi neizdzīvo, jo tas ir pamošanās stāsts. Īstenībā tas pamošanās stāsts nācija, pamošanās stāsts cilvēkiem apzināšanās un arī sievietes pamošanās stāsts apzināšanās un pēc viena no tehniskajām caurskatēm pienāca, man liekas, sieviete no muzeja, viņa pienāca, teica, šī filma par to, kā sieviete atrod savu vietu dzīvē. Es domāju, pa kur tas ir? Es saku, bet kur? Viņa saka, bet viņa pirmā uzkāpa tam šūpolēm. Tajā epizodē, ka kurš nāk, sauca tā, un viņa aizgāja, viņa nostāja. Vienkārši iespējams, ka mums tiešām ir paveicies ar aktieru sastāvu un ar materiālu, jo tomēr es nedomāju, ka tajā materiāla var ieiet iekšā bezpersoniski. Vienkārši tu saproti, pirmajā filmē es nedēļā kabinetā uzaicinājumu Dainu, lai tie vēsturiski uzbūvētajā kabinetā viņš teiktu savu uzrunu kaut kādā veidā, bet pēc tam nebija problēmas ar cilvēkiem.
Es gribēju piebilst, ka saistībā par valodu un izteiksmes veidu un ātrumu, nu, tas bija tāds attīstības posmā darbs, par ko mēs bijām daudz runājuši, tāpēc, ka tajā laikā runāja latviešu valodā, runāja daudzās izloksnēs, vidzemnieki, kurzemnieki, iespējams, ka pat nesaprata viens otru, runāja vācu valodā, runāja krievu valodā. Mums jāapzinās tas, ka tas bija ļoti daudz lēnāks laiks, tātad viņi arī runāja lēnāk. Nu, mēs arī runājām, atceros ar Vili Daudziņu arī par šīm valodas līkločiem, un vienā brīdī mēs sapratām, mēs nevaram ļoti pievērsties un ļoti domāt, kā viņi to darīs. Mūsu tiem skatītājs to uztvertu kā kariķēšanu, un mums bija jātuvinās tomēr mūsdienu valodas veidam un jā, tur ir vecvārdi, tur ir ik pa laikam izskan, nu, tas kā piedien, bet tomēr viņi runā salīdzinoši mūsu ātrumā un mūsu valodā.
Ja par to valodu, tad tā ir lieta, kur Dainis ievies romānā. Romānā tur tiešām skan visas valodas, vēl nāk klāt lietuviešu valoda, kā viņi tur runāja, tā ar viņu runā atkarībā no tā, kas nāk pretī, un tā arī tur redaktore visu laiku bija jautājumi, ko darīt, to tulkot tajā lapā vai pārcelt, bet tieši tas valodu juceklis, tas ir tur, jo tā bija realitāte, bet mums bija svarīgāk tomēr, lai skatītājs saprot domu un izjūtu to stāstu, nevis lai viņš vēsturiski precīzi redz, kā tie cilvēki runāja.
Aktieriem bija atļauta arī kāda brīvība improvizācija epizodēs vai ir kāda elementa, kurus filmā ienest tieši viņi?
Nu, tajā brīdī, kā aktieris saka, klausies, es pamēģināšu tā, ka, es saprotu, nu tas būs garām pilnīgi, jo tāpēc jau tiek rakstīgs scenārijs un es parasti uzskatu tā, ja tajā brīdī, kad tu es izdarīšu to, kas uzrakstīts, nu tā var mēs varam uztaisīt, bet parasti tā tajā brīdī, kad viņš izteica, ka uzrakstīšu, viņš saprot, ka tas ir tas ideālais variants šajā gadījumā. Man kas no pret improvizāciju, ne par velti, piemēram, no Nauris Brikmans arī filmā piedalās, bet ar viņu bija tā, ka zinot viņa improvizācijas spējas un ļoti aktīvo komunikāciju, tā ka mēs pirmajā filmēšanas posmā filmējām kabineta epizodes, izņemot tekstu, bija aizliegts jau kādu citu tekstu vispār runāt. Pāri aktieri to izmantoja un speciāli Naura tūmā stāstīja anekdotas un vēl kaut ko. Ar improvizāciju nē, man bija svarīgi, lai pasaka to, kas ir. Un ar improvizāciju mums piemērs ir arī gauņa aktieri. Viņš visu mācījās latviešu valodā, viņam tika iepriekš uzrakstīt visi teksti.
Un ierunāti.
Un ierunāti, lai viņš zina, un tas arī bija fantastiski, kā viņš to izdarīja. Un sākumā es domāju, ka mēs viņu pārdublēsim, mēs atstājam viņu reāli, jo man tas ļoti pie tā korejiešu tipāža ļoti patīk. Pirms vienas filmēšanas mums bija nomainījies teksts, un jau nebija aizsūtīti tie trīs teikumi. Un tā bija pirmā reize mūžā, ka es saprotu, ka ups, es neko nevaru laukumā vairs mainīt. Man mainījās nozīme teksts, viņš saka, Māri, es nevaru, es neiemācīšos. Ja? Tas par to improvizāciju, ka ir kaut kāda rāme, kur uz tieliec. Es neapšaubu, ka aktieri ir spējīgi improvizēt. Es domāju, tādā gadījumā vienkārši ir jātaisa tāds projekts, kurš uz to arī balstās. Ja ka mēs sākam ar to, mēs vienojamies par virzienu un ejam, un tad jau tiešām visi mēs metamies iekšā.
Linda, vai šī ir pirmā vēsturiskā kostīma drāma, pie kuras es strādāju, un kas ir lielākie izaicinājumi tieši šāda kino producēšanā?
Jā, šī ir pirmā. Bail teikt, šī ir vienīgā. Nezinu. Protams, ka tas ir liels izaicinājums, bet no vienas puses tu pašos pamatos atceries, ka tu veido stāstu. Un tas, kas notiek blakus, ka tie ir kostīmi, ka tas ir paģēr kaut kādas dekorācijas, paģēr tur rekvizītas un cita veida, pie kā ir daudz jādomā un ir daudz lielākai komandai jābūt. Tas ir tāds vienkārši kā blakus elements, ka tu saproti, ok, šī filma ir prasa šo, un šī gadījumā es arī atkārtošu to, ko Māris saka, viss ir spēks ar komandā, jo atrodot tos galvenos elementus, man nebija jādomā, kur to visu dabūt. Tu vienkārši sadali, deleģē, un katrs departaments brīnišķīgi ar to tika galā. Nu, šī ir, laikam, man 10. Producētā filma, un katrā filmā līdz šīm ir bijis kaut kādi neparastas lietas. Nu, mums ir bijis gadījums, kur celtnis paceļ mašīnu. Nu, tas arī ir tā kā jāorganizē. Un šī gadījumā tev arī jāorganizē kaut kas cits. Nu, un tas ir viss, tas vienkārši tas mēroks ir lielāks. Un ja tu atrodi pareizos cilvēkus sev blakus, tu nejūti to smagumu. Smagumu droši vien tu jūti, tas ir divreiz vairāk tev nepieciešams finanses, divreiz vairāk to, divreiz vairāk to, divreiz vairāk to. Tas Excelis ir garāks un darbs ir trīsreiz vairāk un tāpēc arī tie gadi ir vairāki. Ir daudz lietas, kas ir pārsteigušas šajā laikā, gan pozitīvi, gan negatīvi, bet gala rezultātā tu saproti, pagājušajā sestdienā, kad pabeidzu gala titrus, ietiņam cauri un cik daudz Excelā tabulās viņi ir salikti, tu tikai tagad saproti vispār to mērogu, kam tu esi gājis cauri. Man liekas, tāds virs līnija bija tas, kad man tā apziņa par to, ka tu veido stāstu, ko liela daļa sabiedrības. Droši vien es tajā vidū uzskata šo dziesmu svētku fenomenu arī kā tādu tuvu svētai lietai. Līdz ar to es nespēju savu kontroles mehānismu atslēgt, ka kaut kas izietu tāds, par kuru man būtu nērti, piemēram, vai kauns, vai kaut kas tāds, ka tu redzi, ka tas ir, ok, šis ir salipināts, vai kaut kāds tā nevar būt, jo tu dari vienu reizi, nu, es nezinu, kurš vēl tagad saņemsies un taisīs par dziesmasvētkiem filmu, viņi būs uztaisīti. Nu, tas bija kaut kā tā svarīgi, ka mēs daram to darbu ar tādu apziņu, ko mēs daram. Manuprāt, tas viens, kas ir sarežģītais, apgāst to mītu, kad visam ir jābūt vecam, jo mēs skatāmies vecu kaut ko. Bet tajā laikā, kad tu uzbūvē, tā ir jauna aka, tas ir jauns spainis, tas ir jauns karoks, tas ir jauns drēbes, tas ir jauns, viss jauns ir. Tas ir tajā brīdī kaut kas, un tu nevari veidot, tu nevari savākt kaut kādus tikai no arhīviem, no antikvariātiem, kaut ko vecu, kas izskatās. Nē, tu daudz kas bija jāveido tieši jauns. Un manuprāt, gan mums pašiem, gan arī citreiz tā kā disonēt kaut kāda, kā tas ir pagaidi, bet tas taču ir, nu, kāpēc mēs viņu nevecinam? Nē, mēs viņu nevaram vecināt, tas ir jauns, mēs runājam par to gadu.
Tur bija cita lieta, ka lielākā daļa, piemēram, laukos, kur cilvēki dzīvoja, viņi skalu gaisma, kamīns, kaut kas tāds, un mēs paši uz savu sādus izjūtām, ko nozīmē, piemēram, gāzes degļi. Mēs kabinetu filmējot, mums bija kamīns, mums bija gāzes degļi, mums bija sveces, ja, un ik pēc pusstundas mēs mainījām maskas, jo viņas bija melnas no tiem kvēpiem.
Tas bija vienkārši Covid laikā, ja mēs
COVID laikā maskās. Un tad saproti, ka viņi nevar būt, ja, un nevar tāds smaidoši nākt, teiksim, nu, viņš, nu, tikko no kūts, ja, un tur tieši otrādi bija jāvecina, bet piebildīšu pie Lindas, ko paši vienā no sākums bija tāda kopīgā saruna, kur bija arī operators Jānis Jurkovskis, un mēs kaut kur runājam, tu teiktu, mēs ļoti labi atceros, viņš teica, mums jāsaprot, ka mēs esam mūžīgu filmu, un tajā brīdī tā bija skaļa frāze, bet jo mēs tālāk gājām procesu, jau vairāk mēs sapratām to, ka mēs nākotnē atstājam savu stāstu par to, kā tas ir noticies, jo tas nebija izstāstīts, un sākotnē mums ļoti daudz kas gāja zem tāda kā nosaukuma dziesmu svētki, neizstāstītie stāsti, kamēr, teiksim, nenāks kaut kas jauns klāt, tas būs tas, kas cilvēkiem vizuāli nesīs to notikumu, to gaisot un tos cilvēkus, kuriem tas bija svarīgi un kam būtu jābūt mums svarīgi.
Pie izaicinājumiem var piebilst, protams, ka šī filma paģēra arī lielākas finanses nekā jebkur cita iepriekš mans veidotā filma, bet vienalga jau jāiet un jāmeklē tie atbalstītāji. Un Ja Rīgas Latviešu biedrības vīri bija uzņēmības pilni radīt šos svētkus, tad, protams, pateicībā arī tiem uzņēmīgiem cilvēkiem, nevien institūcijām, nevien organizācijām, nevien atbalstītājiem, bet arī būtiski privātiem cilvēkiem, kuri ir atbalstījuši un veidojuši. Es esmu sastapuši šo gadu laikā daudzās tikšanās reizēs, kurās to aizēju, un gala rezultātā cilvēki pretī pat norauša asaras un iedod vairāk nekā tu prasi, bet nu, liela daļa bija arī, ka tu aizēji tur un vēl vairāk noraudās par šo un pēc tam saka, nē, bet mums ir citas prioritātes. Arī tas ir ļoti daudz. Un, protams, atgriežās un atgriežās vienmēr pie šiem ziedojumu veidiem, kurā būtu daudz aktīvāk arī uzņēmēji vēlētos ziedot, bet nu, šie mehānismi ir mazliet apstādināti, kādā veidā tas viņiem būtu arī izdevīgi.
Nevienu jau no noslēpums, ka kino situācija viņa varētu būt labāka. Tieši finansējuma ziņā un to katru gadu pie tā atgriežās. Un tas ir tā kā kaut kāds Sizīfa akmens, kur stumstum viņš rīpa apkaļ, stumstum, tev liekas, ties pietiekam augstu uzstums, ja? Kamēr tu sāc aplaudēt, tikmēr tas akmens atkal ripo lejā. Tas ir tas jautājums, ar ko sadurās visi kino producenti, visi kino taisītāji. Un tā ir tā realitāte un tomēr filmām ir jābūt, un es uzskatu, ka ir jābūt tādam vēsturiskam, kā es viņu sauc, nu, sauksim par patriotiskam filmam, bet ir jābūt vismaz reizi divos gados lielai filmai, citādi cilvēki sāk nīkuļot apkārt un kļūst ļoti, ļoti pesimistiski.
Jā, paturpinot tieši to vēsturisko līniju. Katrīna, kāds bija jūsu vadlīnijas izstrādājot kostīmus vai vēsturiska precizitāte? Nu, iespēja robežās, ja vairāk tomēr tā sajūta noskaņas, kas valdīja.
Arī man šī bija pirmā vēsturiskā filma, un es esmu ļoti pateicīga, ka Māris un Linda man uzticējās, un brīdī, kad es pateicu jā un piekritu, man nebija nejausmas, cik tā filma būs vērienīga, un varbūt labi, ka tā, jo iespējams es būtu šaubījusies par to visu. Un tas sākums bija tāds, ka es centos tā kā izpētīt vispirms visu to vēsturisko līniju, man arī bija vēsturnieki, kas man palīdzēja un atbildēja uz daudz jautājumiem, bet Māris arī uzsvēra, ka šī ir mākslas filma, nevis vēsturiskā. Tas man it kā deva brīvību, tai pašā laikā man likās, ka ir mans pienākums tomēr taisīt diezgan precīzi, jo cilvēki, kas skatīsies, viņi to uztvers kā vēsturi, un tad tas ir nozīmīgs brīdis mūsu vēsturē, tāpēc es centos taisīt precīzi, cik nu man bija tās iespējas. Bet jā, brīdī, kad es tā kā izpētīju un kad es sapratu, kāds ir tieši tie kostīmi tajā laikā bija, man uzreiz arī tā kā radās brīvība un varēja sākt tā kā arī mākslu taisīt tajā visā, kad es sapratu, kas tad ir tie pamat motīvi, pamat stils kāds bija tajā laikā.
Kur jūs vairāk smēlāties to iedvesmu tieši dziesmu svētku materiālos, jeb kopumā tā laika kaut kādā dokumentācijā?
Es skatījos diezgan daudz fotogrāfijas no tā laika Latvijas cilvēkiem. Arī es skatījos Eiropu, kuru mode tajā laikā ietekmēja Latviju. Nu jā, daudz dažādas grāmatas, arhīvus. Un pēc tam jau sāk braukāt pa kostīmu nomām, skatīties, kādi ir tie reālie tērpi. Nu, tur daudz arī bija tādi, kas ir tā kā šūti, bet šūti tam laikam. Un arī bija man iespēja saņēmis palīdzību no citiem kostīmu māksliniekiem, kas arī ir jau tā kā izpētījuši to laiku un dalījās ne tikai ar savām zināšanām, ar saviem ieteikumiem, bet viņi arī piekrita man palīdzēt tajos brīžos, kad bija tie lielie masu skati. Man bija daudz palīdzīgas rokas arī no citiem kostīmu māksliniekiem, kas darīja tiešām pašaizliedzīgi to darbu, kaut arī tā nav viņa filma un viņa vārds tur nefigurēja. Tā kā tas man arī bija tāds aizkustinošs moments, kad piekrita tik daudz cilvēku man palīdzēt.
Tas Riebauskas pārziņā bija tas vērienīgais vārdu un parūku departaments. Vai jūs saskaņojāt šeis bārdus un kostīmus? Kā tas tapa? Tas bija kopējs darbs, ja pēc tam jau redzējāt rezultātu?
Nu, sākumā mēs katru tā kā izpētījām to savu departamentu, un tad mēs likām kopā tās bildes, sūtījām vienu otrai, ko mēs esam atraduši, jo gan viņi bija kaut ko par kostīmiem atradus, gan es par tā laika bārdām un frizūrām. Līdz ar to, jā, mēs dalījāmies, un mums apmēram bija tas vienotais stils, jau bija skaidrs, kā mēs veidosim to visu.
Bija arī kaut kādas izmaiņas jāveic, ka tiešām aktieri nespēja strādāt ar sev piemeklēto tēlu.
Nē, tādas izmaiņas nebija. Vienīgās izmaiņas bija pēc Covida, kad nācās pāršot dažas kostīmas.
Vēl viena lieta, kas laikam pie tērpiem, ko vajag pieminēt, Katrīna mēģināja izmantot arī autentiskus tos materiālus, problēmas bija ar skaņiniekiem bija problēmas. Ja bija tie audumi, kuri nu, vienkārši beržoties, viņi rada skaņu un tad atrast to vietu, kur to mikrofonu pielikt. Ja? Nu, arī viņam nu, tas nebija tā, ka vienkārši pieliec, ja, uzliec šāli virs un viss notiek.
Filma ir uzņemta gan paviljonā, gan arī vēsturiskos interjeros, vai jūs varat padalīties ar pāris lokācijām, kurās notika filmēšana?
Man šķiet, ka vienīgā īstā lokācija, kas tajā laikā bija, ir Svētā Jāņa baznīca. Tā bija pirmā vieta un ilgus laikus vienīgā vieta, kur varēja arī sapulcēties latviešu draudze. Un tāpēc mums arī bija vērtīgi tas, ka mums bija iespēja filmēt tieši Jāņa baznīcā. Un tas tā kā sasaucās ar to, ka to varētu nosaukt par vienīgo īsto vietu. Jo Rīgas latviešu biedrības nams, tāds kā viņš izskatījās toreiz, 19. gadsimta sākumā nodega, tas arī tika vairākas reizes līdz tam pārbūvēts. Tā kā ir kāda epizodē, kurā Tomsona kungs saguris par to, ka šeit vajag būt trepēm. Trepes bija pāris gadus vēlāk. Pie lokācijām mums ir brīnišķīgas vietas, ir bijušas pie autentiskā tā pati Rija, tas ir Tirzā un viss Tirzas pagasts un Gūbens novads bija iesaistījies ārkārtīgi. Iesaistījies tā, ka reti, kur man liekas, ka filmēšanas grupas ir laimīgas būt un tik gaidītas būt, ir Inešos vecā māja, ir sēna. Tas nav kultūras piemineklis man šeit, bet un ir etnografiskajā muzejā mēs esam bijuši. Jā, no Rīgas Latviešu biedrības nama lokācijas ir sekojošas. Fasāde ir Sinevilla, restorāns ir Sinevilla, zāle ir Sinevilla. Trepes ir Lielstraupes pils un kabinets ir savukārt citā paviljonā Rīgā, kad mēs filmējām. Kurš ir atbildīgs par to visu tā saucamo continuity? Paldies!
man montējot ļoti patīk tā epizode, ka Baumanis iziet no kabineta, viņš iziet savu zālē, pēc tam pa trepēm un iziet uz ielas, un kad es filmēju četrās dažādās vietās, četros dažādos laikos, bet tas ir, teiksim, pusotras minūtes ekrāna laiks.
Nu jā, un tad Vecrīga mums ir viena vieta, kas ir ārā. Pilsētā bija sarežģīti filmēt no tā viedokļa, ka daudz, kas tajā laikā, nu pieņemsim, tas pats biedrības nams, tā iela bija otršķirīga iela tajā brīdī vēl. Un vispārējais ir savukārt krietni lielas izmaiņas. Un vai nu tad mēs veidojam un staigājam visu laiku pa Rīgu šurpu turpu un rādam, bet pašos pamatos, jo gribējās izstāstīt to dziedāšanas svētku nekā Rīgas reklāmu.
Taisot to filmu, tu sāc saprast, kāpēc vēsturisku filmu budžeti ir 10 miljoni. Mums kaut kādā tāpat filmēšana, kur mēs Vecrīgā filmējām, mēs izvēlējāmies to vietu, mēs jau skaidri zinājām, VFX ņems ārā vadus, ko un kā darīs, un saprotu, tāpat arī Valmierā.
Tie... Jā, paldies Valmierai.
Paldies Valmierai, kur mēs filmējām Rīga dimto pirmo dziedāšanu, un redzot uz ekrāna tagad, kā tas ir ar datoru uztaisīts, es neticu, man tāds savu, ka tiešām tas tur tā vietā bija, bet tur stāvēja neliela grupiņa cilvēku, apmēram 500, tagad tur ir pārta
neliela
tūkst.
Grupiņa, 500 stāvēja, un tagad ir divreiz vairāk.
Piemēram, noskatoties uz ekrānu to filmu, es sapratu vienu lietu, ka laba datora grafika ir tā, kuru tu nepamani filmā. Ja man pat mazliet žēl, zinot to, cik tas maksā, un ka tu tiešām nepamani tev. Tu redzi biedrības nāmu, ir trešais stāvs, un viņš tur vienkārši, okei, okay, ir, jā, bet tu saprati, viņš tur nav, viņš tur nebija. Tāpat arī griezti zālē vai arī tie cilvēki, jā, un kad tu tas netraucē tev skatīties, es domāju, tas ļoti labi.
Jāņa Jurkovska operātora darba šajā filmā raksturo tiešām apbrīnojumu uzmanību pret detaļām, piemēram, cigāra dūmu vijas kamīnu kabinetā, kur pulcējas šīta rīcības komiteja. Cik precīzi iepriekš kadri tika izstrādāti?
Zinot to, kad sarežģīti būs tas process, mēs zīmējam storyboards un tos kadrējumus, jā, un mums ļoti brīnišķīgi palīdzēja Margarita Rosku, mēs viņu ne pirmoreiz strādājam, un tas šajā gadījumā tas īstenībā bija obligāti jādara, jo tas bija svarīgi kostīmiem, grimam, visai komandai, zinot, kas ir kadrā, kur ir. Un tas arī ir kaut kas tāds, kas pēc tam no, tev neļauj vairāk improvizēt, jo tu esi uzstādījis to. Un, nu, katrs posms bija ļoti interesants, jo Jānis vienmēr viņš nāk ar savu vīziju, nāk ar saviem piemēriem, un tā ir vienkārši laimi strādāt cilvēku, kurš zina, ko uztaisīt un kā to uztaisīt un kā to dabūt gatavu, tāpat kā pie no Katrīna. Es šīs filmas laikā nereizi man nebija jāiet uz kostīmu telpu pieņemt Katrīnas darbu. Man likās, vienkārši cilvēki atnāk un viņi ir. Tā savstarpēji uzticēšanās gan Katrīnai, gan Mārtiņam, māksliniekam, ja Kalasrim, gan Jānam Jurkovskim un Beātei, tas vienkārši. Tas ir tas, kas palīdz tieši koncentrēties uz to darbu, palīdz ietaupīt kaut kādus līdzekļus, jo tu izdari precīzi laikā, cik un kā. Un tas ir tiešām Jurkovska, gan cilvēciskais, gan profesionālais talants. Redzēt jau laukumā, kad es, tieksim, redzu tikai aktieris un kaut kādas dekorācijas, bet redzēt to uz lielā ekrāna uzreiz un izdarīt to.
Tur bija interesanti, ka tā sinerģija ļoti ātri izveidojās. Jānis strādāja un Mārtiņš, nu, films mākslinieks, kurš ar ārkārtīgi deksmi arī pievienojās tajā visā.
Mārts Sāboliņš no VFX visām.
Jā, jo viņi jau apstaigāja savus vēsturniekus. Mēs, kad veidojām šobrīd to tehnisko seansu vēl pirms pusgada, kad bišķīt mēs uzaicinājām vienu vēsturnieci, kas nav ar mums strādājusi. Burtiski speciāli, lai ir tā kā no malas paskatītos, jo ja katrā mēs ieklausītos un darīt visu, kā ir, tad jau gan būtu seriāls. Šī gadījumā arī bija tā kā svarīgi, nu, no malas, un tur tu redzi, kad visi tie cilvēki, varētu teikt, departamentu vadītāji, nu, no manas puses tā varētu teikt, viņi ir strādājuši pirms tam un arī sadarbojušies krāsu izvēlē. Man liekas, ka to tu vēl nepateici, kas ir bijis vienmēr pasakāms, ka filma sākās tumšā laikā un tumšos, un viņa beidzās ar krāsām, ar prieku. Tas stāsts mums ir, paldies, ka viņi izdomāja, nevis to izdomāja vasarā, lai es dziesmas vēlku būtu ciemā vai otrādi. Nu, tas...
Vēl viena lieta, ko es noteikti gribu pievienot, ja mēs Jurkovsku runājam, un bez šaubām, ka viens no avotiem, teiksim, lai saprastu to laiku, un tām bija filmas. Bija jautājums, kā Baumans aizpīpē pie cigāru. Un es vienā filmā, es neesmu, uz kurā redzēju, ka Antonijs Hopkins, kad gāja pie kamīna, tur bija tāda skali ar to skalu un šitā piepīpēja. To mēs ielikām. Filmā Lincolns, lai nomēnātu, viņš drā, viņš asina zīmuli. Ja. Nu, ir daudz tādas lietas, kuras man vienmēr ļoti ir patikušas filmās klavieres. Mūsu filmā arī. Un tādas lietas tomēr savijās kopā, un tas dod ļoti daudz tādu impulsu tieši, ka vēl kāds ir gājis tam laikam cauri, viņš gājis to pašu ceļu, viņš izgājis kaut kāds meklējums, nu, pasties tos rezultātus. Jo, piemēram, tas mucas, kas bija pie biedrības nama, kur deg malka, lai būtu gan gaisma, gan siltums, ja tas arī no filmas Lincolns, ja es nemaldos. Arī, nu, tā vienkārši skaties un uztver to laiku, un tas tīri kinematogrāfiski palīdz.
Es gribēju piebilst par klavierēm pēc būtības, ko var mūsu laikā, mūsu saprašanā, mūsu redzējumā par dziedāšanu, par mūziku nozīmē dziesma. Rijāka dienas klavieres uz tām uzliek uzreiz pīrādziņas un alus kausas vai ko. Un mūsdienās to vairs nedarītu. Bet idejas, ka ja tu esi mūzikas cilvēks, tu to nedarītu. Un tās ir lietas, kuras tā kā ir ar pietāti. Bet tajā laikā mums ir jāsaprot, tas ir vienkārši instruments. Un arī dziedāšana, tā bija vienkārši dziedāšana. Un tas, ko nozīmē dziesmas vārds, tas, ko nozīmē dziesma pēc būtības, tad jau arī tikai izveidojās. Tad mēs sapratām, kāpēc mēs dziedam, kāpēc tas ir tāds dvēseles vispār stāsts. Un cik brīnišķīgi, ka šobrīd ir absolūti fenomenāla kora mūzika, kas ir konkurētspējīga visā pasaulē.
Raidījumā viesojās Māris Martinsons, Linda Krūkle un Katrīna Liepa. Pie jūras klimatu vadīja Sonora Broka un montēja Judita Bērziņa.